Minbiziaren kontrako alkarteak antolatuta, domekan, badakezue, Bilbo martxan izango dala minbiziaren aurka, eta kasu honetan, prostatako minbiziaren aurka. Horren inguruan kontzientzia eragin nahi dabelako, horren inguruan informazioa zabaldu nahi dabelako, eta hori guzti hori, ekitaldi berezi baten izango da, parte hartzailea izango da, bere alde ludikoa be izango da, eta goiz osoko ekitaldi bat izango da. Bilbo martxan, minbiziaren aurka. Hementxe Guggenheim inguruetan egingo da, eta hortik ibilalditxoape egongo da gainera, ibilaldian parte hartzeko modua dago, izena eman behar da horretarako, eta bueno, informazio guzti hori batu nahi dugunez, bagoaz minbiziaren kontrako alkartera, eta gogaz Oiana Urraza daukagu, eta bera, tokiko garapenaren koordinatzailea da. Oiana, haupa egunon?
Egunon, jai.
Dagoeneko, gehiena da guztia prest izango duzu, ez?
Hori da, prest gaude, azkenengo gauzak ez, prestatzen ere bai, ba, hori, ba, domekan ondo pasateko, eta garrantzitsuak diren mezu batzuk zabaltzeko, ez? Alde batetik, ba, hori, ba, minbiziaren prebentziaren garrantzitsua, garrantzia barkatu azpimarratzeko, kasu honetan fokua jarri dugu prostatako minbizian bereziki, ez? Gizonen artean inzidentzia handia daukalako. Baina ez bakarrik prebentzioa kasu honetan, baizik eta ere bai detektatze goiztiarra eta horretarako ikerkuntza behar dugu detektatze goiztiarraren garrantzia eta horretarako ikerkuntza behar dugu, ikerkuntza sustatu behar da. Gaur egunean dauden markadore tumore markatzaileak ez direlako hain fidagarriak, beste ezaguntzen den PCA hori, eta ba ekintza honekin ere sustatuko du, jarraituko dugu sustatzen prostatako minbiziaren ikerkuntzak, eh?
Akaso, alde batetik. Bai, akaso ezaguna bada minbizi mota hau, eta aipatu askotan aipatzen dugu beharra da, gizonen artean zabalduen adala, eta bar, baina ez dakit kontzientzia larregi daukagun gizonezkoen artean begai honetaz?
Ba, nik, ikusten duguna, alde batetik, ba, hori, oso intzientzia handia dauka minbizi mota hau gizonen artean, ez da lehenengoa biriketako minbizia dalako, baina intzientzia handia eta horregatik kontzientzia gehiago eduki behar da gizonen artean bereziki detektatze goiztiarraren programetan, orokorrean, adibidez kolona ondesteko programetan, gizonen partaidetza txikiagoa delako, ez? Uh-huh. Eta bizimoduak orokorrean, noski, baina ez dira hain osasungarriak, ez? Adibidez, ikusten da ere bai, kolona ondesteko minbizian, gizonetan pizkat handiagoa dela, emakumeekin konparatzen dugunean, hori bizimoduagatik, ez? Haragi gehiago jaten delako, alkola, tabakoa, ez? Tabakoak eragin handia dauka minbizi mota askorekin edo guztiekin eta batzuekin bereziki eta bizimodu sedentarioa, ez? Horregatik, alde batetik azpimarratu nahi dugu bizimodu osasuntsuaren garrantzia, ez? Eta kasu honetan, martxa batekin, ez? Martxan jarriko gara, ariketa fizikoa badakigu prebenitzen duela minbizia, eta bestaldetik, egongo da, fruta, egongo dira, ekintza osasungarriak, ez? Dibertigarriak, alde batetik, oso dibertigarriak, ikasiko dugu, ere bai, ikerkuntzari buruz gauzak zabaltzeko gumne bat egongo da zientzia voluntarioekin, zientzialariak diren voluntario batzuekin, eta egongo dira ere behai erakusketa batzuk, gizonen artean bereziki minbizi motak nola jorratzen dute, eta bar, eta gure informatibo bat, baina gero bai, zozketak, opariak, protokol, zona, gotogune, game fit, ez? Gustatzen zaigulako horrelako itzak, ez? Baina da, hori, pilota batekin, jolastu, puntuak jaso, gero puntuekin opariak, badakigulako, minbiziari buruz hitz egiten dugunean batzutan, sentimenduak ez edo pentsatzen ditugun emozioak ez direla oso baikorrak, ez edo oso onak. Horretarako ere guk elkartetik gure doako zerbitzuak eskaintzen ditugu eta horri buruz ere informazio gunean ere nahi duenak informazio asko jaso dezake, ez? Edo jasoko du igande honetan.
Ederto, ba, kokatu gaitezan, bai, esan dugu, ez da, Guggenheimeko lautada edo esplanada horretan izango dalako kagune nagusia behintzat, martxa bat dago, ibilaldi bat dago, eta gero inguruan bertan, esan duzu moduan, postu ezberdinak egongo dira, eta informazio postuak, eta bestelakoak egongo dira. Martxea be bai, ez?
Hori da, martxe be bai. 4,5 kilometroko martxa bat izango da,
bai.
Gainera elbarritu entzate egokitua dago, orduan ez dago itxakirik, edo nork egin dezake, aztiro ez dago prisarik, ez da lehiaketa bat,
baizik eta
ondo pasatzeko, ez da lasterketa bat, hori da. Ez, ondo pasatzeko eta ba, zenean, ba hori, familian egiteko, ez? Ekintza bat da, familia osoari zuzenduta dago martxa hau eta ondo pasatzeko, baina baita ere ba garrantzitsuak diren gauzak bultzatuko ditugu, ez? Martxa honekin.
Gutxiko ameketan hasiko da martxa hori eta ekitaldiak hasiko dira, ordubiak arteko ekitaldiak izango dira. Kontaigu zuia martxa hori nundik nola egingo da, nokio Espainiako Errekalboan zehar, ez?
Hori da, ziko da, zuk esan duzun moduan, Bilboko Guggenheim Museoko laudatadan, eta egongo da, pasatuko da, hori, Zubibietatik, ez hau da, udaletxe Zubietatik, eta zelan, aipestea.
Zubizuri,
hori da, eta orduan, hori, Zubizuri, egia. Eta buelta osoa emango da, ba, ibai ondotik.
Ibaia ondoti beraz, buelta osoa. Eta horre dira, 4 kilometroak, ez?
4,5, gutxi bera.
4,5, lau terri, ez dugu bestea, 5 metroak, ez dugu alde batera etxiko, ze baliokoa dirata.
Hori da, hori da, baina, bueno, ondo dago. Lasai egiteko, denbora dago, ondo pasatea da helburua eta, ba, bueno, hori guztientzat
edonok egiteko modukoa da gainera, ze leu-leua da, oso erreza da, paseadatxo bat da gainera, eta leku politak ikusteko aukera moten dauena. Aurretik hori bai, izena eman behar da, ez da?
Bai, izena eman behar da, eta izenarekin, bueno, izena eman behar da, badoka web horri bat, enmartza.bat kontralkanzer.es, gero hor barruan, eventoen artean, Bilbao enmartza, bilatu ondoren, hori izena eman dezake norbaitek, edo 900-06 telefonora deitzen, ere bai, ba, esango, vamos, laguntza egongo da, izena emateko, ez? Kasu honetan, izena ematerakoan, ba, helduentzat, helduek 10 € ordaindu behar dute, eta hori esker, ba, esan duguna, ez? Prostatako minbiziaren ikerkuntzak bultzatzen jarraituko ditugu eta kamiseta bat eta dorsal bat jasoko du pertsona horrek, ez? 12 urtetik berak, ez? Edo gazteagoak direnentzat 8 € izango da ba inskripzioa eta gero kamiseta jasotzeko ostiralera arte, goizeko ordu batera arte, gure Bilboko batzan, edo bulegoan, lizentzia doposa 14 lehenengo solairuan, edo bestela, Bizkaia madozkagu tokiko batza leku ezberdinetan, Zornotxan, Balmasedan, Bermeon, Durango, Ermuan, eta Ondarroan, eta leku horietan, baina, klaro, hori izan behar da, hori, ba, ostiralera arte, ba, jasotzeko aukera izango da. Edo bestela, egun bertan, hor domekan,
bai.
Ba, goizetik egongo da, oza, aukera egongo da ere bai, ez? Marretan edo gutxi gora bera, hortik egongo dira ere mai batzuk, ba, igual azken momentura arte utzi duen pertsonentzat, ez? Ba, aukera moteko ere bai, ba, izena emateko eta parte hartzeko ba, martxa honetan.
Primeran, beraz, aurretik izena motea komeni da, baina egunean bertan be, aukera egongo da. Hamaik eta martxe hasiko da, batzu martxan joango dira, eta beste batzu behar bada geratuko dira Guggenheim inguruetan, eta sanduguna hor, jolasak egongo dira, erakus maiak egongo dira, eta bar, eta gero, gainontzekoek be, heldu ahala, eta martxea amaitu ahala, ba, erakus mai horretan zehar ibilteko aukera izango da be, jolasetan parte hartzeko modua izango da be, ordubiak arte gitxi gora beraz, da?
Hori da, hori da, gutxi gore bere ordu biak arte, eta azpimarratu nahi dute da, bai, gauza guzti hauek aurrera ematen ditu ere bai voluntarioi esker,
aha,
eta
bai.
Eskerrak haientzat ere bai. Ez bakarrik parte hartu duten pertsona guztientzat, ze ja nahikotxo dira, eta espero dugu azken egun hauetan ere bai gehiago gehitzen.
Bai, nahi dugu, bai.
Ekintza berezi honetara. Baina hori, 30 pertsona voluntarioak eukiko ditugu, ez? 13 zientzia voluntarioak izango dira, eta beste 17ak, ba hori, azkenean laguntza moteko, informazioa moteko, ba tailerretan ere egongo dira, eta ba bueno, gure elkartean, ba voluntarioak ere ezinbestekoak dira, eta nola ez, ba egun honetan ere hor parte hartuko dute, eta gure eskerrak haientzat.
Bueno, ba, esan duguna, ez da? Goiz polita pasetako aukera dago, goiz ludikoa pasetako modua dago, gai serio baten gainean hori bai, baina, bueno, onakoek gero kontzientzia hartzeko eta asko balio dezkue gainera, ez da? Eta hor, erdigunean esan dugu moduan, prostatako mainbizia egongo da. Bueno, onakoetan, jakina, danean lez, prebentzinoa da garrantzitzuena, guk askotan esaten dugu, ez da? Eta zeintzu dira prebentzino gomendio nagusiak, eta jakin dano dakiguz, zazken batean, bizin modu osasuntzua egitea da prebentzino neurri egokiena, ez da? Ba, elikadura zaintzea, zuk esan duzu moduan, kirola egitea, oh, eta gero, ba, hain onak ez diren ohitura horrek alde batera iztea, ez da, ba, alkohola, tabakoa, eta bar, gehienak badakiguz, ba. Ez?
Gehienak badakiguz, eta hori, detektatzeko iztearra egiteko frogat haudenean, adibidez, bularreko minbizarekin, edo kolondesteko minbizarekin, zerbiz eta bat, ba, horietan ere bai parte hartu.
Bai.
Ze hori da, guk bestekin zetan ere hori bultzatzen dugu, partaidetza oso garrantzitsua da. Kasu honetan, prostatako minbizarekin gertatzen dana da, ba, esan dudana, zieran, ez? Dagoen tumore markatzailea dala oso figarrea.
Hori aprobatak egitzen nahiko genduke, bai, zen normalean PSA proba hori dugu ezagunena, baina behar badabada, gozbeste proba batzuk, bueno, ba, hobeak diranak, ez?
Hori da, eta horregatik, ba, zazpi prostatako minbizarekin lotuta dauden zazpi proiektuak dauzkagun martxan, ez, bi ikerkuntza zentroetan, bi biogunen eta EHU zentroetan, eta ba hori, ba, gero eta hobeagoak direnean detektatzeko esterrak egiteko frogak, tratamenduak eta bar, ba, biziraupena jarraitzuko da igotzen, ez? Eta hori da gure helburua. Alde batetik, ba hori bizimodu oso zengorriak bultzatu, horri buruz hitz egin, hori sustatu, baina baita ere ze badakigu bizimodu osasuntzarek oso osasuntzuarekin bakarrik ezin dugula, ez? Minbizimota guztiak ba ekiditu. Orduan ba ere bai hori, detektatze gozterraren programak, tratamenduak eta bar sustatu behar ditugu, ez?
Eta detekziorako eta azemoteko zeintzu dira lan probarik egokienak edo zein izaleke proba egokia horretarako?
A ber, momentu honetan dagoen da hori, ba PSA,
bai.
Ez? Esan duz da odol pizka bat ateratzen da, baina daude falso positibo esaten dela ezakite.
Bai.
Eta orduan ba horregatik ba bueno, ez da infidagarria. Eta beste ja hori zehazki nolakoak diren nik ez dakit oso ondo
baina badago ez beste batzuk.
Grande honetan, ikerkuntza gunetan horri buruz norbaitek ba gehiago jakin nahi baldin badu hor egongo dira adituek horri buruz hitz egiteko,
vale.
Eta argitzeko eta saltzeko orduan egin behar dugu, parte hartu, horra erbildu, ondo pasatu, eta asko ikasi eta guztion artean, ze minbiziak, ez, gaur egunean gure gizartean oso askotan, ez, dago gure artean, edo
bai,
azken oso zabala dago gure
bai,
artean.
Era batera da bestera, sufrimentuara egiten dago, ez da, naiz eta gero, ba, egia dan, ba, tratamenduetan, eta barrazko aurreratu dela, ikerketan be bai, eta, bueno, ba, minbizi kasu asko salbago egiten dira, baina sufrimentua beti era egiten dago, ez?
Hori da, orduan, horregatik, gizarte moduan, ez, elkartu behar dugu, eta ba, aurrera, pasoak aurrera mon, horren kontra, ez? Eta horretan gaude edo egongo gara igande honetan. Ere bai esango dugu, alde batetik voluntarioek, baina ba hori, ba bez nagusi bat daukagula, Iberdrola, Edekabanku fundazioa, gero, bueno, mazikorre, unkaria, lagunaro, mukua, bilen grupoa, nedoski, zibiogunen, eta solande kabraz. Eta haiei ezker ere, ba, bueno, ba, posible izan da, gauza guzti hauek antolatu, eta ezkeni, eh? Eta ezker, gure ezkerraka jentzak ere bai. Bestaldetik zer gehiago san, ba hori, ba esan duguna, ez? Bizimodu osasuntsuaren garrantzia eta ikerkuntzaren garrantzia. Horiek dira gure helburu nagusiak.
Horre semezuak, beraz, eh? Domekan zabalduko diranak esan dugu moduan, eta, bueno, martxan parte hartzeko esan dugu lehen be, aurretik izena emotea bai komeni dela, eta izena emotea, oiana, nun egin leiteke, eh?
Bai, izena emateko hori esango dut, da web horri bat, enmartza.kontralkanzer.es, jartzen zaretenean hor eventuen artean Bilbao en martxan bilatu, jartzen da, eh? Provintzia ezakite, Bilbao en martxan, eta hori ja, ba, zue, bakoitzaren datake bete eta listo, nahiko erraza da hori. Dena den dudaren bat edo laguntzaren baten nahi baldin baduen pertsonak, 900-100-36, izango dut, 900-100-36, telefonora deitu eta laguntza eskatu dezake. Telefono horretan, telefono hori, lau orduko telefono bat da, egunero dago telefono hori, deia jasotzeko prest, eta telefono horretan ere, ba, minbiziari, oza, gure elkartari buruz informazioa, itzordua bat eskatzeko, gure doako zerbitzuak eskatzeko, erabil dezakeen edonork, ez? Ze aldea batetik esan duguna. Prebentzioa, ikerkuntza eta tratamenduak eta hori guztia hobetu, baina bai, ba, zerbitzuak, ez? Minbizia dagoenean. Arreta psikologikoa, arreta soziala, tailerrak, informazioak, akompainamendu voluntariotza, hori guztia, ba, egunero, ez, urtean zehar eskaintzen dugu, eta ba, bueno, hori zabaltzea ere uste dugu garrantzia dela, ba, gero eta jende gehiago dakinean, ba, errezago izango da, minbizi baten diagnostiko batekin topatzen denean, ba, bueno, ez, hobeto eramatea, laguntzarekin eta zerbitzu hauekin.
Bueno, jakitea gainera oso ondo. Ba, badakizu, Bilbon egingo dela, Domekan izango dela, eta minbiziaren kontrako lehenengo martxa izango da, eta kasu honetan behintzat, prostatako minbizia da, batezbe kontuan hartuko bana, eta minbiziaren kontrako alkarteak antolatzen dau, eta bertan, tokiko garapen koordinatzailea, Oiana Urraza da, eta Oiana, mila esker, guzti-guzti hau azaltzea gaitik, bai? Eta Domekakoa ondo joan daitela.
Hombre, ziur baiet, eta ondo pasatuko dugu, azoiko ikasiko dugu, eta osasunaren alde, ba ekintza hau primerakoa izango da.
Beste pausutxu bat.
Mila ezkerri izan txatik.
Ezkerrik asko, agur. Vale.